16 sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Filmorama.
I to je znači tako nešto, mešavina melodrame, film noara, crne komedije, jednog društvene priče o nekoj nešto društvenoj stvarnosti.
Ovaj film sam napravio kao neku vrstu terapije, za, pre svega za mene, a nadam se i za ostale, da.
Htio sam da vidim to svojim očima.
Filmorama.
Dobar dan, poštovani slušalci, ja sam Nevena Matović, želim vam dobrodošlicu u današnje izdanje Filmorame, koja će najvećim svojim delom biti posvećena 24. festivalu autorskog filma. Malo ćemo govoriti o tome šta se sinoć dešavalo u velikoj dvorani Kombank, u velikoj sali Kombank dvorane. Prikazan je premijerno film Želimira Žilnika Najlepša zemlja na svetu, a govorit ćemo i o sutrašnjoj premijeri filma Sonje Đekić. Reč je o filmu Speleonaut, koji u svom podnaslovom ima Pod kamenim nebom, jednom divnom dokumentarcu koji je dosta dugo rađen i veoma zanimljivo spakovan. Govorit ćemo i o danu domaćeg filma koji će biti održan 29. ovog meseca u 15 gradova u Srbiji, a sa vama ćemo biti do 16 sati i 55 minuta. Kao što sam rekla, sinoć je u Kombank dvorani, u velikoj dvorani Kombank dvorane, održana premijera filma najnovijeg dokumentarca, odnosno docu-fiction filma Želimira Žilnika Najlepša zemlja za svetu. On je svoj poslednji film Destinacija Srbistan, kao što znamo, snimao na ovim našim prostorima, i to sa izbjeglicama iz Sirije, Afganistana, iz raznih delova sveta koji su ratom zahvaćeni, sa ljudima koji su prolazili i kroz našu zemlju na tom putu ka boljem životu. E sad, neki od njih su stigli na odredište, a sa njima je stigao i Želimir Žilnik. Čujte šta je juče posle premijere filma i čestitke koje je dobio, rekao iz Radio Beograd 2.
Kad ste najavljivali film, rekao ste, mi smo mislili da je taj talas izbeglica prošao, prošao je ovde kod nas, ali oni imaju zemlje odredišta gde su sada. Nastavili ste da ih pratite?
Pa da, zato što, vidite, pre svega, nisu oni svi i ni izbačeni i nismo svi bez dokumenta. Ono, kad sam otišao u Austriju krajem 2016. ja sam prosto čuo, u tom momentu su već njih 30.000 dobili boravak i jedan deo njih privremeni, a drugi deo njih i stalni boravak. Znači, za one za koje se za koje je bilo dokaza da dolaze iz krajeva gde ih čeka velika opasnost, a možda i smrt ako se vrate, to je po evropskim zakonima zapravo bila kvalifikacija da dobiješ azil. A ovi koji su iz nekih krajeva gde se eventualno može očekivati smirivanje situacije, oni su dobili privremeni boravak dok se ta situacija ne smiri. I dakle, takav je sistem tamo uspostavljen da zajedno sa tim boravkom oni dobijaju i od Zavoda za zapošljavanje jedan nalog da prijavljene zanate isprobaju kod austrijskih majstora. Ako neko kaže da je obućar, onda mu Zavod za zapošljavanje kaže jednu adresu, da će on tamo 3 nedelje da radi i Zavod će plaćati tu obućarsku radionicu sa nekim sredstvima, da ga poduči i da majstor posle potpiše ili on naučio standard ili nije. To je i za obućare, i za berbere, i za kompjuteriste, i za dizajnere. I dakle, oni su na tom režimu, zatim idu uče jezike i ako to sve slede kakvi su propisi, oni dobijaju čak mesečno svotu koju dobija nezaposleni Austrijanac, koja je 800 evra. 800 evra. Tako da njih trojica onda mogu i da iznajme stan. Dakle, to je prosto jedan takav mehanizam u kome oni, ako ne krenu da se prilagođavaju tamošnjim standardima i propisima, onda oni gube status. E sad, ja sam bio jako zainteresovan da te situacije pratim, jer tih situacija nema ni kod nas, nema ni u Mađarskoj, nema ni u Hrvatskoj, nema ni u Grčkoj, u Makedoniji, i rekao, daj da vidim u toj novoj situaciji da li oni kreću ka nekoj normalnoj, stabilnoj životnoj priči u smislu zaposlenja, u smislu stvaranja familije i tako da je. Vidio sam da je mlađa generacija potpuno otvorena za ta rješenja, u velikoj meri otvorena za rješenja, da starija generacija, razume se, ostaje pod tenzijama, jer njoj je nelagodno i kad je u školi, recimo, ženska nastavnica, pa ih ispravlja, pa ih stalno vraća, nelagodno im je kad ih majstor, ne znam, takođe, podučava šta je dobro, šta nije dobro u tom njihovom poslu.
Jer ima onih koji hoće da se vrate, zaista. Ima onih koji...
Ima jedan mali broj hoće da se vrati. To je u ono vreme kad smo mi snimali bilo, ajde da kažemo, između možda 5 i 10%, ne više. Sad je, međutim, režim provere postao strožiji, a i u tim zemljama se situacija promenila, jel da? E sad, mnogi koji bi se vratili u stvari imaju strah da će možda biti optuživani da su
dezerteri,
pa se ne vraćaju, ali država Austrija i Evropska unija vraća već, može se reći, na hiljade ljudi nazad. I sad kad sam ja razgovarao, pošto sam upoznao i tih činovnike koji rade u tim službama, i upoznao sam dosta NGO aktivista kojih tamo ima mnogo, mnogo više nego kod nas, koji zaista praktikuju konkretnu solidarnost sa njima i daju im pravnu pomoć, čuo sam da se mnogi, nažalost, vraćaju i u veoma, veoma rizične situacije i da se nekima već gubi trag. Šta to znači? Ili su u zatvorima, ili su
poginuli.
À la ligne du bord de ma fenêtre, les fritures solaires, les moins timides, ça mord dans l'après-midi. En attendant, je promène ma lutte contre la mélancolie. J'ai beau détailler les raisons de la banqueroute, ça n'avance pas, je m'oublie. Comme les journées sont longues, comme les journées sont longues. Comme les journées sont longues, comme les journées sont longues, comme les journées sont longues, comme les journées sont longues. Ma sœur donne dans le yoga, son mec est aux beaux-arts, mon père à leur âge avait deux fils. De gamberge pour dire j'ai même repas leur cuisine. Si mon téléphone portable est sur écoute, le mouchard doit se dire
comme les journées sont longues, 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 comme les journées sont longues.
Quinzaine d'heures debout, je la redoute, mais le pire
comme les journées sont longues, 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 comme les journées sont longues.
Šest sati 11 minuta na talasima ste Radio Beograda 2, slušate Filmoramu. Ja želim dobar dan i dobrodošlicu Sonji Đekić.
Bolje vas našla.
Rediteljki i scenaristkinji filma Speleonaut, koji će sutra uveče biti prikazan premijerno na 24. festivalu autorskog filma u 20 sati u veliku
u 6 časova u Domu omladine.
U 6 sati u Domu omladine Beograda, eto, ja sam mislila nisam dobro pogledala. Znači, u 18 sati u Domu omladine Beograda. Sonjo, dobar dan i dobrodošla. Ja sam informativno imala priliku da pogledam ovaj film koji ću sigurno gledati u bioskopu, zato što je takav. To je zaista jedna jako zanimljiva priča, jedna prosto studija o jednom nadčoveku, ja bih rekla, koji, kao što je bio speleonaut, mogao je da bude i kosmonaut.
Da, da.
Koji je proveo 500 dana u pećini.
Gotovo, da, 463, 15 mjeseci.
463, u koju se spustio 1949. godine. Otkud uopšte povezanost tvoja sa Milutinom? Dakle, ja znam da ta priča negde postoji, ali nisam znala da je javnost ipak toliko detaljno pratila sve što se dešavalo i nisam znala da ima toliko materijala od kojih se može snimiti film. I sad pitanje je koliko je materijala i kako ste se sve dovijali. Očekujemo i Nemanju Babića, montažera ovog filma, koji će doći negde oko pola peti jer je u velikom poslu. Vas dvoje su u stvari pravi sagovornici za to kako je nastao ovaj film. Naravno i Pablo Ferro, koji je dao sve od sebe da slika pećinski mrak.
Jeste, tu je bilo dosta saradnika, mala ekipa, ali svako je dao neki svoj dosta veliki doprinos. Svakako sa Nemanjom sam nekako puno vremena provela u montaži i to je bilo jedno onako dugotrajno brušenje, ali hvala na pozivu prvo i hvala na pravim pitanjima koje mene nekako opet vraćaju na suštinu onog šta sam htela. Sad posle toliko vremena nekako više ni ja nisam toliko sigurna. Moja veza s Milutinom. Baš sam juče na konferenciji za štampu spominjala kako zapravo te teme biram intuitivno. I posle filma o radiostanicama koje povezuju srpske sredine na Kosovu, nekako sam želela da se okrenem prirodi, ali je to neko moje iskustvo od nečega što je velika kolažna struktura ostalo zabeleženo i mislim da se prenalo onda i na rad na ovom filmu. Istraživala sam istok Srbije i nekako napipavala šta tu postoji. Naletela sam na jednu rečenicu samo, da je postojao neki Milutin Veljković koji je 69. godine, leta kada su ljudi osvojili mesec, sišao u pećinu i tamo proveo 15 meseci. Ja sam onda nešto se raspitivala kod ljudi da li je neko čuo za tog čoveka i za taj stvarno neobično veliki, neuobičajen podvig, i shvatila da niko ne zna ko je Milutin Veljković i onda sam još malo nešto na internetu potražila i shvatila da postoji objavljena knjiga njegovih pećinskih zabeleški, pećinskog dnevnika, koja se zove Pod kamenim nebom. Nisam mogla da je nabavim i ta misterija je krenula da me uvlači sve dublje, prosto nije bila u bibliotekama dostupna u vreme kada sam tražila, pa je onda tako krenula ta potraga, preko oglasa sam uspela da nabavim polovni primerak, stigao je i kada sam otvorila, stajao je Milutinovim rukopisom posveta na prvoj strani, onima koji se goreše na granici nepoznatog.
Fantastično.
To je onako već meni delovalo kao jedan poziv i upoznavanje sa tim njegovim iskustvom koje, eto, ljudi me pitaju šta je on radio u pećini, zašto je otišao u pećinu, i to su bila pitanja sa kojima se on stalno susretao u to vreme, ali je zapravo, eto, možda bismo mogli da postavimo stvar ovako, kako izgleda iskustvo nekog ko je proveo 15 meseci na drugoj planeti. Mislim da bi svima možda postalo jasno, da bi voleli da vide kakvo je to iskustvo života na drugoj planeti, što življenje u pećinskoj sredini svakako jeste. Jer i ljudi u doba kada su obitavali u pećinama nikad nisu zalazili u te pećinske dubine, naravno i kontekst vremena je bitan. Tako da to Milutinovo iskustvo je zaista vanzemaljsko, bez obzira što pećinska sredina lišena biljaka, životinja, uobičajenih zvukova, sunca, dakle svih nekih uobičajenih senzacija, ipak ima i neke odlike koje su zemaljske, ali to celokupno iskustvo jeste nešto što prevazilazi bilo koje uobičajeno ljudsko iskustvo, pa čak i samovanje u svemiru ili pod zemljom koje ikad iko napravio. I do tad, do njegovog podviga, zapravo taj rekord je iznosio 109 dana, je sad posle toga, čini mi se da su neki ljudi bili 181 ili tako nešto. U svakom slučaju, Milutin je bio ogromna zvezda. To je drugo pitanje koje si mi postavila i koje je interesantno. Koliko je bilo materijala u njemu u početku? To je bila jedna vrlo, vrlo dugotrajna potraga.
Da. Meni je zanimljivo i to da si se ti u stvari sa Kosme opredelila za jednu temu koja nije toliko široka kao ta mreža, odnosno taj etar kojim se šire glasovi ljudi tako koji rade u radio i TV stanicama na Kosovu i Metohiji, nego si ipak se svela na jedan ograničen prostor, pa još prostor pod zemljom. Ta paralela sa sletanjem čoveka na mesec i spuštanje to Milutinovo pod zemlju je odlična paralela i za gledaoca, zato što na jako, kao što si rekla malo pre, jako dobar način može da shvati koliko je zapravo zahtevan taj Milutinov podvig, odnosno koliko odricanja zahteva to silaženje pod zemlju. On njega su i zazidali. On nije samo sišao u pećinu, nego je bio i zazidan skoro 500 dana.
Tako je, tako je. On je bio u potpunoj izolaciji i u tom smislu je taj njegov eksperiment potpuno nešto što je čudo. Zaista meni kao osobi koja nije imala speleološkog iskustva pre odlaska, zapravo prvo neko ozbiljnije je bilo odlaženje u pećinu Samar po prvi put, kada nas je meštanin sproveo kroz 2 kilometra dugačak taj glavni tok kojim protiče i podzemna reka, i to je zaista bilo jedno fantastično iskustvo gde ste vi stalno mokri, gde svaki korak morate pažljivo da prelazite. I ono što je meni bilo najinteresantnije, kako te zvuke i prizore razaznajete, zapravo kako imate potrebu da u onom što vidite, što je potpuno drugačije od onog što vam se inače nudi, učitate neke poznate oblike i forme, i kako u tom stalnom hučenju podzemne reke krećete da prepoznajete opet neke zvukove koje imate zapisano u svom sećanju. I zaista mi je bilo posle tog petočasovnog iskustva potpuno neverovatno da je neko uspeo da zaista skupi neverovatnu snagu volje koja je potrebna i da sebe tom snagom preoblikuje u nekog barbarogenija, nekog ko je i više od astronauta i ko je sleteo na tu planetu i odlučio da se stavi u službu nauke i da otkrije ono što ne znamo. Mislim i o biologiji, što se desilo, i o sebi samom, i zapravo da vidi kakve su to promene koje se tu dešavaju.
On je bio inspiracija umetnicima.
Yes.
U filmu se pojavljuju i ljudi kojima je on bio direktna inspiracija, to su Aleksandra Zograf i Arsenije Jovanović, čiju mi muziku verovatno komponovanu za film slušamo u ovom trenutku dok vodimo ovaj razgovor i čućemo je malo kad budemo napravili malu pauzu. On je bio inspiracija. Kažeš da je dugo i teško traganje bilo za tragovima Milutinovim.
Tako je, Milutin je misterija.
Misterija, ali eto, tu su misteriju na neki način uspeli da razreše i Arsenije Jovanović, ali i Aleksandar Zograf.
Tako je, tu su i sin.
I sin, da.
Aleksandar Veljković, a takođe i jedan biolog koji je i speleolog, prosto to mu je nije profesionalni speleolog, ali mora da bude da bi sproveo eksperimente u službi biologije. Da, Milutin je zapravo na razne načine povezan sa ljudima koji su na razne načine opet povezani sa pećinama i istraživanjem. A celo moje istraživanje je zapravo zaista bilo kao pronalaženje jednog skrivenog blaga, gde sam ja i u arhivi Borbe, Večernjih novosti, koje su svakodnevno pisale o Milutinu, otkrivala razne naslove koji su često bili i senzacionalistički. Zatim u arhivi Filmskih novosti sam našla prvobitno neki materijal koji je predstavljao Milutinovo silaženje, pripremu za eksperiment. Nije bilo ničega više u startu. Zatim sam takođe u arhivi Borbe pronalazila neke fotografije, ali nekako sam znala, osjećala da ima više. Nadala sam se, pa sam onda i u vašoj arhivi Radio Beograda recimo pronašla autentični Milutinov glas. Ne mnogo toga, jedan intervju. Interesantna je možda činjenica da spomenemo da je postojala radio veza kao neki telefon pomoću kojeg je Milutin povremeno komunicirao sa spoljašnjim svetom i na taj način su i novine dobijale direktne informacije sa mesta dešavanja. Dakle, u startu ja nisam znala tačno šta će biti taj film, ali jesam videla da postoji ono što je spolja i ono što je iznutra, dakle taj pogled sveta na to što on radi i na taj potpuno drugačiji pogled iznutra i na samu nameru njegovu da to izvede. I nekako mi se činilo da je to dvojstvo neophodno da bi se taj doživljaj tog drugog sveta i samog tog događaja preneo. Eto, mislila sam da je neophodno i da se to prenese na formu filma. Milutin jeste bio velika inspiracija onima koji ga se sećaju. Zograf je svakako jedan od njih. On je u to vreme bio dečak i Milutin je bio neka vrsta njegovog heroja i srodne duše. Tu mogu i ja da se nadovežem. Pitala si me na početku koja je moja veza sa Milutinom. Recimo, baš sam pričala na nekom forumu, pa je jedna žena koja se bavi možda, mislim da je neki ženski fond u pitanju, pa se čudila kako sam se odlučila za nešto što je tako, jel, njoj se činilo kao muška tema. A meni nikad to nije delovalo kao muška ili ženska tema, nego zaista to njegovo Milutinovo svaštarstvo i radoznalost, ja sam se u tome prepoznala i to me nekako odvelo u njegov svet. Arsenije Jovanović je osoba koja je, pored toga što je višestran umetnik, neko ko je avanturista i ko je u vreme kada je Milutin Veljković bio u pećini i iste te godine plovio morima na gumenom čamcu. I zapravo ta veza između njih dvojice je indirektna, ali mnogo ostruka, jer ih vezuju pećine i vezuje ih taj trenutak u kom su oni bili zagledani u čoveka na mesecu i osjećali se da taj doprinos koji oni daju onom što rade, a to je izlaženje iz okvira nečeg što je uobičajeno, zapravo se povezuju sa tim nesvakidašnjim događajem.
S tim što ja mislim da si ti sišla u pećinu da pronađeš Milutina i mislim da si u tome apsolutno uspela. Jer to je moj osjećaj. Ono što ćemo saznati od Nemanje Babića kojega očekujemo, a što ćemo saznati od tebe pominjući Pabla Fera, direktora fotografije, je bio jedan veliki i mukotrpan posao. I sam Milutin u tim svojim zapisima dnevničkim govori o pećinskom mraku koji je najgore od svih mrakova. Govori o tim halucinacijama koje su neminovne kada je čovek u takvoj situaciji toliko dugo. Ali silazak posle toliko godina u tu pećinu, ja mislim da je bilo na neki način pronalaženje Milutina.
Jeste, pa ja sam sve vreme tražila Milutina i mogla
uspela
bih
si da ga nađeš.
Da, hvala Nevena. Mogla bih u drugom smislu da zapravo da na drugi način opišem film. Film je neka vrsta izlomljenog portreta Milutina Veljkovića i svi elementi zapravo predstavljaju delove njegove ličnosti koje sam ja otkrivala. Jednog istraživača, inovatora i eto, tog njegovog najvećeg podviga koji je ostvario, a to je život u pećini. Ali je zaista bilo uzbudljivo i otkrivati ga, pronalaziti ga i evo sad, posle toliko godina bivanja sa njim u raznim vidovima, ne mogu da kažem da sam ga do kraja upoznala i iako nisam imala priliku da ga lično upoznam, ali ne mislim da bi to bitno promenilo stvari.
Da, ja mislim da ne bi, on je prisutniji u filmu nego da je fizički prisutan.
Tako je.
I mislim da ste to uspeli i tom minucioznom montažom i tim minucioznim pristupom i tim strpljenjem koje ste imali za te prostore koji su ipak neinspirativni. Pećine, osim ako nisu neke sa puno stalaktita i stalagmita, nisu toliko inspirativne. I to jednom kad se vidi sledeći put, kao da si već sve vide.
Sjajno, mislim, drago mi je da si to nekako prepoznala i da film teče, jer zaista u filmu u pećini samoj nema ni svetla, ni promena, ni junaka. Postoji jedna ljudska figura koja prosto asocira prisustvo čoveka, ali on je lišen identiteta. Poistovećujemo ga, jel, sa glavnim junakom, ali ne direktno.
Znači, pećina je i takva kakva je, oskudna, bila velika inspiracija. Zahvaljujući i Milutinovom pristupu, ja pretpostavljam i odnosu prema tom prostoru u kojoj je proveo.
Jeste, i zapravo to neko iskustvo snimanja, težina boravka tamo je mene definitivno opredelila za tu dvodelnu strukturu. Zapravo da za vrlo jasnu i jednostavnu stvar, to je da kad uđemo unutra, odatle ne smemo izaći do kraja. To je nešto što je da kažemo opredelilo film da bude takav kakav jeste. Jer ono što se nametalo kao neka atraktivnija struktura, imajući u vidu da su razne zanimljive ličnosti tu prisutne i da su same pećinske celine među sobom različite, to je preplitanje tih tokova. Ja sam o tome razmišljala možda ponajviše u nekom prvom koraku, ali sam zapravo vrlo brzo, bivajući u pećini i u tom dnevniku Milutinovom, došla do toga da to prosto mora da bude podeljeno iskustvo i da se to prenese i na formu filma. I onda je zapravo krenulo istraživanje u montaži, zapravo oblikovanje, pa još na snimanju su zapravo to bile neke celine koje sam ja osvestila da treba da postoji i da grade taj narativ, ta voda, kamen, ono što si spominjala, halucinacije, odsustvo čoveka, dakle sve ono što su ti neki glavni doživlja i segmenti pećinske svakodnevice, da se to prenese na film. Pablo je vrlo intuitivan umetnik, snimatelj, neko ko se sjajno snalazi u nečemu što su te neke direktne dokumentarne situacije, ali je uspeo da savlada i ovu sredinu koja prosto je bila drugačija, kao što si već pomenula, ona ne nudi nešto što se u vremenu puno menja. Međutim, uspeo je da se poveže sa tom sredinom. Mi smo funkcionisali tako što sam ja bivala recimo svaki drugi dan po pola dana sa njim i ekipom koju su učinili Pablo, pratilac kamere i tri speleologa koji su pomagali da možemo da prenesemo to nešto malo opreme koju smo imali kroz pećinu. Bili smo svi u ronilačkim modelima, smrznuti, uglavnom, bez obzira što smo se i presvlačili, ali to je onako zaista bilo jedno nesvakidašnje snimanje i uopšte nesvakidašnje iskustvo. I mislim da eto je i Pablo tu zaista uspeo da na jedan vrlo moćan način zabeleži taj drugi svet. A onda smo Nemanja i ja preko godinu dana vajali u montaži tu pećinu i svaki put pronalazili nove načine. To toliko puta nije funkcionisalo da jednom kada smo osvestili, to su delovi te slagalice koje su nekako se uklapali vremenom i kada su jednom se sklopili, prosto nije bilo greške. Da je to. Mi smo zapravo i film otkrivali u toj montaži. Da.
Zbog toga smo i pozvali i Nemanju Babića koji je došao u naš studio. Predlažem da dok on bude ulazio čujemo jednu muziku pa da nastavimo razgovor. Slušamo muziku iz filma Spelonaut koju je komponovao Milan Đurđević.
Milan S.V. Đurđević, s kojim ja sarađujem već na drugom filmu, koji je jedan vrlo talentovan mladi kompozitor i ovo je jedina komponovana numera za film, zove se Spelonaut. Ostala muzika je, kao što si spomenuo, da, i tu je Dora Filipović, kad već spominjemo taj sektor audio, ona je dizajner zvuka, eto, prosto čini mi se da je to promaklo da spomenemo. Zaista, ja mislim, jedno divno delo koje je nastalo zahvaljujući zbog ovog filma.
Metropoliten opera uživo na Radio Beogradu 2 i 3. Slušajte najlepše glasove sveta. U subotu 1. decembra u 19 časova otvaramo sezonu izvođenjem opere Mefisto Ariga Bojta. Solisti su Christian Van Horn, Angela Mead, Michael Fabiano i Jennifer Check, diriguje Joseph Colaneri. Najveće svetske operske zvezde u direktnom prenosu iz New Yorka, samo na Radio Beogradu 2 i 3.
Eko. Opera i teatr Madlenijanum za vas u decembru igra drame Ana Karenjina, Miloš Crnjanski, operu Pajaci, balet Hazarski rečnik, musical Jadnici i novu romantičnu komediju Dolce Vita. Stari i novi poznanici na istom mestu. Mesto susretanja Madlenijanum.
Nišvil u Beogradu, Sava Centar, nedelja 2. decembar od 20 sati. Nastupaju Nišvil Big Band, Ejot, Gypsy Kings sa osnivačem Pakom Balardom. Karte, blagajna Sava Centra i prodajne mesta Eventima.
Simfonijski orkestar RTS vam predstavlja još jedan koncert iz ciklusa Premijere. Solista Bianca Faulizi Ostojić, klavir. Dirigent Amos Talmon. Na programu dela Miše Savića, Franca Lista i Johannesa Brahmsa. Kolačeva zadužbina, subota 1. decembar u 20 časova.
Muzikološki institut Sano, 70 godina. Gudači Svetog Đorđa i solisti. Svetska premijera Vuk Kulenović, Koncerto Precipitato, dirigent Vladimir Kulenović, Kolarac 5. decembar 20 časova. Eko.
Javna rasprava o programskim sadržajima javne medijske ustanove RTS. Tema: jezik i pismo na javnom medijskom servisu i programski sadržaj RTS-a. Beograd, 30. novembar i Sombor, 7. decembar. Predloge, primedbe i sugestije šaljite poštom na programski savet RTS Takovska 10 ili mailom javnarasprava@rts.rs.
Šest sati 37 minuta na talasima sa Radio Beograda 2 slušate Filmoramu, u kojoj govorimo o filmu Speleonaut, koji će sutra uveče u 18 sati biti premijerno prikazan u Domu omladine Beograda. Biće to svetska premijera. Gošća u studiju do malo pre i još uvek je bila rediteljka i scenaristkinja filma Sonja Đekić. Pridružio nam se Nemanja Babić, montažer. Nemanja, dobar dan i dobrodošao.
Dobar dan.
Hvala ti što si odvojio vreme od silnih poslova kojima se baviš i hvala ti što ćeš da se prisetiš rada sa Sonjom. On je trajao, čuli smo, više od godinu dana i bio je mukotrpan. Dosta ste radili i dosta se sklapali taj mozaik koji ste uspeli da sklopite u filmu Speleonaut. Čujemo od Sonje da je kratko vreme boravila u pećini, odnosno prilično kratko u odnosu na Milutinov podvig i na podvig tih ljudi koji su snimali. Jesi ti uopšte se spuštao u tu pećinu?
Ne, nažalost ja.
Ali kao da jesi, ja pretpostavljam.
Pa da, kao da jesam, mislim da možda i da sam bio sa ekipom filma da bih imao jednu, da kažem, iskrivljenu sliku. Dakle, imao bih i sliku pećine kakva ona izgleda, jel da, u stvarnom svetu i ovu iz filmskog medija. Dakle, mislim da samim tim što bih bio objektivniji, da bi mi to bila jedna mana u ovom procesu montaže. Dakle, ja sam ovde operisao samo sa kinematografskim materijalom, dakle sa pokretnim slikama koje su Pablo i Sonja prikupili u pećini i mislim da je to bilo dobro. Dakle, možda ću jednog dana sići i da doživim to iskustvo, jel da, neposrednije nego kroz medije filma. I kažem, mislim da je ovde bilo dobro što sam zapravo ostao fokusiran na tu 2D, na taj dvodimenzionalni ekran na kome se projektuju pokretne slike snimljene u pećini.
te slike jesu pokretne, ali nisu toliko pokretne koliko bismo očekivali. To je još jedan izazov. One su prilično statične i nekako imam utisak da je ta pećina, ispravite me ako grešim, nekako diktirala, prosto dirigovala i ritam i zvuk koji se čuje u filmu, a i upotrebu muzike u filmu koju je komponovao Milan Đurđević.
Da, apsolutno. Mislim, ljudi kažu da je svaki film jedan univerzum za sebe, jedan svet za sebe. Mislim da je to pravilo, ili da kažemo ta ocena u slučaju ovog filma više nego tačna, jer prosto film se bavi izmeštenje iz, tako da kažemo, nekakve svakodnevne opažajne realnosti koje imaju milijarde ljudi u nešto što je izvan ljudskog iskustva, dakle nešto što je toliko daleko i nama potpuno strano. Dakle, apsolutno smo, radići ovaj film, i živeli mentalno u tom jednom svetu koji je potpuno drugačiji od našeg. Mislim da tu ima mnogo i psiholoških i socijalnih i istorijskih konotacija koje može da se učitava u filmu. Dakle, sam kontekst 20. veka i hladnog rata u kojem je ovaj film nastao mnogo govori o tome. Dakle, u vreme kada je Milutin sišao ispod zemlje, zaista je postojala realna opasnost da se desi atomski rat i kataklizma i da će zapravo preživjeti samo oni ljudi koji se budu snašli, koji budu sišli ispod zemlje, jel da, da žive na onaj način kako su, jel da, naši preci živjeli u osvit čovečanstva. Dakle, i taj, da kažemo, politički kontekst, a i ovaj, da kažem, naučni i ovo čemu je Sonja govorila, dakle, ta jedna ljudska znatiželja, želja za istraživanjem, za ispitivanjem mogućnosti čoveka u fiziološkom, psihološkom, mentalnom pogledu. Dakle, zaista jedan čitav niz izazova koji je Milutin postavio ispred sebe i koji smo mi na neki način, radići na ovom filmu, odnosno u mom slučaju, dakle, montirajući ovaj film, posredno doživeo. Ja mogu da kažem da je sa Sonjom sarađujem već 15. godine i da je zapravo svaki film na kojem smo radili bio jedan dragocen proces autorefleksije, dakle, spoznavanja i samoga sebe i učenja, ne samo, jel da, na polju tog filmskog zanata, već i jednog dubinskog upoznavanja sobstvene ličnosti, sobstvenih mogućnosti, odnosno upoznavanje sa suštinom ljudske prirode. Ovo je zaista bio jedno, za mene, jedno dragoceno iskustvo i iako smo bili srećni da smo došli do verzije filma koje smo želeli da pokažemo publici, na neki način nam je oboma bilo žao što se ovaj proces završio.
Vrlo je zanimljiv segment i vrlo zanimljivu i možda čoveku, ajde da kažem, iz nadzemnog sveta jedino razumljiv element je voda i Milutinova borba sa vodom. Dakle, samo delimično možemo da shvatimo kako izgleda bujica pod zemljom, jer znamo kako izgleda nad zemljom. Ta voda je u toj pećini, opet sa druge strane, napravila nešto što se može zvati umetnička dela. To je ono o čemu je sada Nemanja pričao. Znači, to je zaista otkrivanje mnogo više slojeva od onoga što nam se na prvi pogled čini.
Tako je, voda je važan element i hvala ti što si to spomenula, jer mislim da je u zamišljanju onog što je ovaj film važno spomenuti vodu koja daje život tom prostoru, diktira ritam, određuje zapravo tu floru i faunu. Flore nema, faunu. I taj konstantan zvuk koji postoji i koji se reflektuje. Voda je bila i neophodan preduslov za Milutinov boravak u tako dugotrajnom vremenskom periodu i zapravo je ona bila stvar pomoću kojeg je on ispitivao razne procese koji su se tu dešavali. Htio da spomenem jednu zanimljivu stvar. Kada je Nemanja spominjao zapravo neke motive odlaska Milutinovog, pa taj neki širi kontekst vremena, da je Milutin u Pećini pisao, završavao i naučno fantastične romane, recimo to je nešto što nije dospelo do filma, prosto je bilo previše na periferiji. Jedan od tih romana zvao se Invazija i govorio je o neophodnosti naseljavanja drugih planeta, zapravo odlaska, i mislim da to takođe govori u prilog njegovoj motivaciji da u svemu tome učestvuje.
Taj dnevnik do koga si došla preko, jel da, second hand razmene je ipak otvorio jedan potpuno, još jedan svet te čitave priče. Kako si se borila sa tekstom? Šta je ono što je se znalo da mora da uđe u film? Kako vršiti tu vrstu selekcije? Jer
to je bio...
taj film nije sigurno ekranizacija njegovog dnevnika, to odmah moramo da kažemo, nego to je tvoje viđenje Milutinovog potvoje, Nemanjino i čitave te ekipe viđenje Milutinovog podviga.
Pa prosto su se tu neke stvari izdvajale, eto tu veze sa kosmom. Mislim, šta je ta neka svakodnevica i šta su ti neki neophodni elementi koji tu svakodnevicu čine, a onda i šta su elementi koji je remete. Dakle, šta je to nešto što je u tom dugotrajnom boravku bila najveća promena, kao ta pomenuta bujica koja je donela neverovatno prokapavanje, koje je dovelo do toga da je Milutin povremeno morao bukvalno da spava u jezeru, iako je to njegovo stanište gde je bio smešten, bilo nekako izolovan. Tu je negde takođe bio veliki rad i saradnja zapravo Nemanjina i moja u napipavanju toga šta su ritmički dovoljno različiti segmenti, šta su narativno neophodni elementi. Dakle, to je bio proces koji je trajao. Oboje smo čitali dnevnik, pričali smo o tome šta nam se čini kao nešto što je neizostavno ostavljalo i u čitanju utisak, a onda nekako prema tim glavnim segmentima smo se potrudili da uključimo i što više onih koji bi uneli neku vrstu emotivnih i ritmičkih promena. Naravno, želeli smo da uključimo što više, ali je jedan ograničen broj mogao da dođe do te neke finalne verzije filmu.
Susret sa Milutinovim sinom, budućim, oni sam kažu u jednom trenutku da nikad nije isključeno da će se možda jednog dana odvažiti i krenuti očevim stopama. On je nekako više nadzemni čovek, ali je isto toliko vezan za prirodu kao i njegov otac.
Jeste,
što govori da je Iver ne pada daleko od klada.
Jeste, to je taj izlomljeni portret nekoga ko je istraživač i nekog ko je u isto vreme i u vezi sa prirodom, ali i sposoban da i zapravo želi da vlada i sobom i da se uključi u društvo. Susret sa Aleksandrom je zapravo se desio na početku. Ja sam iz novina saznala da postoji njegov sin. Uspela sam relativno lako, ja se sad više ni ne sjećam kako da ga kontaktiram, i on je bio vrlo neposredan, otvoren prema tome da ja prosto mogu da koristim tu dnevničku građu, i zapravo mi se stavio i na raspolaganje, jer je on neko ko se bavi vrlo jednim neobičnim zanimanjem, a to je off-road turistički vodič, mada mislim da je to dosta suv termin za to čime se on bavi. Zapravo istraživač divljine bi možda bilo tačnije, a zapravo upoznavanje predela koji su slabije poznati, prirodnih lepota uz pomoću džipova, dakle tim putevima koji nisu utabani.
I prohodni.
Jeste. Tako da je eto ta nekako, čini mi se, ta neka dimenzija istraživanja ove ljubavi prema slobodi važna i za upoznavanje Milutina, ali i za nekog celokupnog osjećaja koji smo želeli da ovim filmom ocrtamo.
Nemanja, šta je tebi bilo najteže?
Mislim, pa meni je zapravo najteže bilo da razumem Milutina i njegovu motivaciju za ovaj podvig, i prosto to je ono što mi je bilo najteže, kao da shvatim da shvatim Milutina, da bih zapravo mogao da shvatim na koji način da priđem u radu na ovom filmu, odnosno sklapanju priče. Mislim da bez dubinskog razumevanja onog čime se bavite je jako teško i napraviti nešto smisleno o tome na osnovu nekakvih, jel da, površnih informacija, odnosno nedovoljnog razumevanja osobe i postupaka te osobe. I zapravo to je ono što je bilo najteže, da su zapravo trebali da proteknu dani, da se mentalno izmaknem iz svakodnevnice, iz tih svakodnevnih razmišljanja i svakodnevnih odnosa koje imamo među sobom, i da shvatim zapravo da je ovdje bilo u pitanju jedno dubinsko promišljanje o čovečanstvu, o smislu života i o tome kuda zapravo idemo i kuda stremimo mi kao ljudska vrsta. I zapravo sam tu shvatio da je Milutin povezao nešto što je sam početak naše vrste. Dakle, u dnevniku ima i u filmu također vidjet ćete da je on pronalazio arheološke ostatke, dakle, izumrlih hominida, dakle, ljudskih vrsta koji više ne hodaju zemljom, a da je zapravo ono o čemu je on razmišljao upravo to, dakle, kolonizacija drugih planeta, život kao život na nekakvim napravama, odnosno svemirskim brodovima koji će se mjesecima i godinama kretati bespućima svemira. Dakle, sama ideja da mi kao ljudska vrsta opstanemo i nakon trenutka kada ova planeta postane nenaseljiva, što će se u svakom slučaju kasnije ili pre dogoditi. Dakle, ta njegova sposobnost da toliko široko posmatra stvarnost koja ga okružuje je zapravo bilo ono što je meni bilo najteže isprva da shvatim, a zapravo kada sam to shvatio, ovaj, da kažem, deo koji se tiče izgradnje narativa i uklapanja kadrova i, jel da, tog nekakvog načina na koji ćemo ispričati priču, je nakon toga išao mnogo lakše.
Ali razumeti Milutina u 21. veku nije baš lako, jer nas dovodi u situaciju da razmišljajući o ovome što Nemanja govori, se zapitamo dokle smo mi to stigli na tom svom putu. I koliko smo se zapravo odbrakli od vremena u kome se Milutin nalazio pre toliko godina, a koliko nam se čini da smo blizu nekakvim takvim stremljenjima kakve je on imao, da smo bliže ostvarenju cilja koji bi se zvalo, ne znam, osvajanje drugih planeta, zato što nam je ovde malo prostora i malo energetskih izvora i tako dalje, ali sa druge strane ne možemo da treba shvatiti vreme u kome je Milutin sve to uradio iz ove perspektive.
Tako je, da, to je s jedne strane ta neka okrenutost istraživanju svemira bila na nivou cijelog čovečanstva, iako je kratko trajao taj neki zanos, on je sad ponovo aktivan na način koji se ispostavilo da su i Milutinova iskustva zapravo bila sledeći korak za neku ekspediciju na Mars. Sada je opet odlazak na Mars nešto o čemu se puno govori. Postoji taj neki kontekst vremena koji je drugačiji, u kojem je, čini mi se, bilo više nade, više poverenja međusobnog među ljudima, možda i više neke dobrote, kako ja zamišljam. A ono što je mene iznenadilo i neka sličnost koja je postojala recimo u štampi i u nečemu što je možda taj senzacionalizam i konzumerizam koji mi je nekako delovao identično. I u toj želji pojedinca da prekorači granicu i strahu da bude pogrešno protumačen. To je, čini mi se, nešto što je dosta univerzalno. Za mene lično jeste bila neka vrsta, da kažem, želje i neke moje nekog mog iskaza da prosto želim neku vrstu drugačije stvarnosti, jer ova oko mene mi se ne čini dovoljno smislenom, i zapravo povratak na nešto što su ti počeci koje Milutin istraživao i prosto to divljaštvo koje on u sebi oživeo da bi mogao uopšte sve to da izvede, mislim da možda predstavlja i neki neophodan korak u promišljanju onog kako živimo i šta radimo. I zaista ne bih, kao što ni jedan film ne može da nastane samostalno bez posvećenosti svih koji su učestvovali u filmu na razne načine, jer prosto je ovaj film tražio tu vrstu posvećenosti. Bez Nemanjine posvećenosti to zaista ne bi bilo moguće i eto, njegovi saradnici u studiju gde smo radili su nas zadirkivali kako smo mi 15 meseci ušli u petogodišnje doba kao i Milutin,
kao i Milutin.
Da bismo mogli da
moramo da završavamo, da ne bismo ušli u vesti, da ne bismo ušli u narednu emisiju. Hvala Sonja Đekić i hvala Nemanja Babić. Sutra uveče u 18 sati u Domu omladine Beograda premijera Speleonauta. Svima toplo poručujem ovaj film iz
hvala
Studio
Nemanja.
2, Radio Beograda 2, u ime ekipe koja je realizovala današnju emisiju. Pozdravljam vas, Nevena Matović.